Отож, Джузі мала погуртувати людей по четверо на брідж. Марк писав листи, а Рубі сиділа з нами і розмовляла трохи довше, ніж звичайно. Потім з'явилася Джозі, і Рубі пішла на свій перший виступ з Реймондом. Він професіональний танцівник і тенісист. Пізніше, коли вже надійшов Марк, вона повернулася до нас. Потім пішла танцювати з якимось хлопцем, а ми вчотирьох сіли грати в бридж. Вона замовкла і зробила ледве помітний жест, красномовний і безпорадний. Оце й усе, що я знаю. Один раз я мигцем побачила, як вона танцювала, але бридж – така захоплююча гра, що я більше не дивилася крізь перегородку до зали. Згодом, опівночі, до Джозі підійшов Реймонд. Він був знервований і спитав, де Рубі. Джозі, звісно, спробувала закрити йому рота. «А чому, звісно, місіс Джеферсон?» – втрутився Гарпер. «Ну…» – жінка завагалась, і Мелчетові здалося, ніби їй незручно щось казати. Джозі якоюсь мірою за неї відповідає, і не хотіла, щоб її відсутність помітили. Вона сказала, що Рубі, мабуть, у себе в кімнаті, бо, мовляв, скаржилася на головний біль. До речі, не думаю, що саме так і було. Просто Джозі намагалась якось залагодити цей випадок. Реймонд кудись подався, щоб зателефонувати в номер Рубі. Мабуть, там ніхто не відповідав, бо повернувся він, скажу вам, як заведений. Джозі пішла заспокоювати його і врешті змушена була танцювати з ним замість Рубі. Вчинок з її боку досить ризикований, бо потім було видно, як у неї болить коліно. Після танцю вона підійшла до нас і почала заспокоювати містера Джеферсона. На той час він уже нервувався. Кінець кінцем ми переконали його піти спати. Сказали, що Рубі, певне, поїхала з кимось покататися на машині, а в дорозі вони прокололи колесо. Він ліг спати неспокійний, а з самого ранку розходився. На мить вона примовкла. Ну, а далі ви знаєте. «Дякую, місіс Джеферсон. А тепер я хочу спитати вас ось про що. Ви не здогадуєтесь, хто б міг це зробити?» «І в думці не покладаю», – одразу відповіла вона. «Боюсь, я нічим не зможу вам допомогти». «Дівчина не казала вам чогось такого?» – наполягав Мелчет. «Може, про якусь підозру, або про чоловіка, якого вона остерігалась, або про інтимні справи». Еділейд Джеферсон на кожне запитання тільки хитала головою. Складалося враження, що вона не могла їм сказати більш нічого. Гарпер запропонував допитати спершу Джорджа Бартлета, а вже тоді поговорити з містером Джеферсоном. Полковник Мелчет погодився, і всі троє вийшли. Місіс Джеферсон пообіцяла послати по них, як тільки свекор прокинеться. «Приємна жінка», – сказав полковник, коли вони зачинили за собою двері. «Так, дуже приємна жінка», – підтвердив Гарпер. Джордж Бартлет був незграбний, худий, довготелесий юнак із гострим бурлаком. Його невміння висловлюватись просто вражало. Він так хвилювався, що від нього годі було почути чітку відповідь. «Слухайте, але ж це жах, хіба ні? Про таке тільки в недільних газетах можна прочитати, і все одно не віриш, що таке буває, правда ж?» «На жаль, містере Бартлет, сумніву тут немає», – відповів Гарпер. «Ні, ні, звісно, що ні, але все це якось дуже дивно. За кілька миль звідси, та й взагалі, десь, у сільському будинку, чи не так? Не графство, а якийсь жах, і взагалі, в околицях, мабуть, чинився переполох, еге?» Полковник Мелчет узяв ініціативу в свої руки. «Ви добре знали ту дівчину, містере Бартлет?» Джорджа Бартлета охопила тривога. «Я її дуже погано знав, сер, майже не знав, правду кажучи. Кілька разів танцював із нею, і вдень ми бачились.